Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан һәм Үзбәкстанның сәүдә-икътисади хезмәттәшлекне үстерү өчен зур потенциалы бар. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстанның Бухара өлкәсе хакиме Уктам Барноев белән очрашуда хәбәр итте. Күрешү Казан Кремлендә узды. Анда Татарстан һәм Бухара өлкәсе предприятиеләре арасында хезмәттәшлекне үстерү, товар һәм хезмәт күрсәтүләрне үзара тәэмин итү күләмнәрен һәм номенклатурасын арттыру, гуманитар элемтәләрне ныгыту мәсьәләләре каралды. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, актив эш нәтиҗәсендә 2018 елда Татарстан белән Үзбәкстан арасында товар әйләнеше 50%-ка артты һәм 146 миллион доллар тәшкил итте. Барлык юнәлешләр буенча да актив эш алып барырга кирәк дип ассызыклады ул. Татарстан президенты сүзләренчә, Татарстанның алдынгы компанияләре линиясе буенча зур эш алып барыла. 2019 елда Самарканда КАМАЗ җыюның яңа линиясе эшли башлады. Татнефть һәм ГМС төркеме үз проектларын тормышка ашыра. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Татарстан белән Үзбәкстан арасында даими авиаэлемтә бар. Ул Казан белән Бухара арасында турыдан-туры авиарейс оештырырга тәкъдим итте. Бу эшлекле активлыкка һәм үзара туризм агымын үстерүгә ярдәм итәчәк. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәргән киңәшмәдә Россия Дәүләт Думасында карала торган Татарстан Дәүләт Советы закон чыгару инициативалары турында сүз барды. Субъектларның закон чыгару инициативалары һәм мөрәҗәгатьләре төбәк парламентлары белән Дәүләт Думасы арасында хезмәттәшлектә яхшы инструмент. Әлеге формат безнең өчен әһәмиятле, чөнки аларда без территориялар өчен мөһим, ләкин төбәк дәрәҗәсендә хәл итеп булмаган мәсьәләләрне хәл итәргә тырышабыз дип билгеләп үтте. Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан закон чыгару буенча иң прогрессив системасы формалашкан төбәкләрнең берсе булып санала. Республика парламентарийлары закон чыгару инициативасы белән актив катнашалар. Аларның бер өлеше федераль законнарга әйләнде. Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутаты, Россия парламентының Түбән палатасында Татарстан депутациясе җитәкчесе Илдар Гыйльметдинов сүзләренә караганда, хәзерге вакытта төрле стадияләрдә шәһәр төзелеше эшчәнлеге әйләнә тирәм мөхитне саклау, алкогольле продукция җитештерү һәм аның әйләнешен дәүләт ягыннан җайга салу, административ җаваплылык билгеләү, экологик күзәтчелек өлкәсендә законнарны камилләштерүгә юнәлтелгән 13 закон проекты карала. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстаннан сайланган Дәүләт Думасы депутатларын республика закон чыгару инициативаларын алга этәрү буенча эшне активлаштырырга чакырды. Төбәкләрнең теләсә кайсы закон чыгару инициативасы Дәүләт Думасы депутатларының аерым кайгыртучанлыгы булырга тиеш дип саный республика парламенты җитәкчесе. Бүген Татарстан министрлар кабинетында Татарстан Республикасы предприятиеләре һәм оешмалары җитәкчеләре катнашында сәнәгать һәм янгын куркынычсызлыгы өлкәсендәге вәзгыяткә багышланган семинар-киңәшмә узды. Киңәшмәне Татарстан премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Ул искәрткәнчә, бүген республика территориясендә сәнәгатьнең төрле тармаклары предприятиеләре күп. Аларда 330 меңнән артык кеше эшли. Татарстан Республикасы куәтле сәнәгать һәм фәнни-техник потенциалга ия. Шул ук вакытта республика икътисады объектларының торышы төрле һәлакәтләрдән саклану чараларын куллану өлкәсендә кайбер проблемалар булу белән характерлана. Соңгы 10 елда республикада зыян күрүчеләр булган аварияләр саны артты, диде Алексей Песошин. Шуңа бәйле рәвештә Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов тарафыннан контрольлек итүче органнар алдына соңгы 10 елда зур аварияләрнең сәбәпләрен ачыклау һәм киләчәктә мондый очракларны булдырмау өчен тулы чаралар тәкъдим итү бурычы куелды, дип хәбәр итте Алексей Песошин. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бөек Ватан сугышы ветераннарының социаль паспортлары актуальләшеп тора. Алар ветеранның тормыш көнкүреше һәм сәламәтлеге турында кайгырту өчен кирәк. Татарстан Республикасы министрлар кабинетында Бөек җиңүнең 75 еллыгына әзерлек темасына үткәрелгән брифингта бу хакта Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева хәбәр итте. Татарстан территориясендә яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераннарының социаль паспортларын актуальләштереп торабыз. Бу bizge olar bilen ilimtede tırırga, ihtiyacların bilip yerdem iterge mümkinlik bir adide Leyla Fazlıyeva. Onun sözlerinşe, ütünüşler iki yöneliş boyun şekile, veteranının selametligi hem tırmış gün kürüşü. Remont bilen beyle 1483 ütünüş kildi. Hazirge vaqıtta municipal rayonlarda 38 trok yurtta iş bar adide Tatarstan Respublikası Premier Ministri oran basarı. Tatarstan'da 33216 veteran bar, 1195 kişi turudan turu soğuşta katnaşuşu. Оренбургта татар зыялылары бөек шагыйр Муса Жәлил һәйкәленә чәчәкләр салды. Тантанада Татарстан премьер-министры урынбасары Милли Шура рәисе Василий Шәйхразиев тә катнашты. Шагыйргә һәйкәл Оренбургта 1996 елда аның тууына 90 ел тулу уңайыннан куелган. Ул 22 июньдә ачылган. Авторы Казан сынчысы Кадим Җәләлев. Оренбург өлкәсе шагыйрның туган ягы Муса Жәлил 1906 елның 15 февралендә хәзерге Оренбург өлкәсенең Мустафа ауылында туа. 1913 елда Мустафа абзый гаиләсен алып Оренбургка күчә. Булачак шагыйр монда Тукай, Дәртмәнд, Рәмиев иҗатлары белән якыннан таныша. Шулар тәсирендә үзе дә шигырьләр яза башлый. Иртәгә 26 февральдә Казанда юридик һәм физик затларның банкротлык процедурасы мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Шәһәр халкы сорауларына Росреестрның Татарстан Республикасы буенча идарәсе хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Кайнар линия телефоннары буенча гражданнарның бүлгенлеккә төшү процедурасы нидән гыйбарәт, кем һәм нинди шартларда банкрот булырга мөмкин, банкротлык процедурасын нәрсәдән башларга һәм башкалар. Кайнар линия сәгать 10-дан 12-гә кадәр эшләячәк. Телефон номеры 255-25-71. Бүген Казанда Ак Барс командасы Салават Юлаев белән уйный. Татнефть-Арена боз сараендагы матч сәгать 7-дә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 26 февраль чәршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, көндез аязучан, төнле һәм иртән кар урыны белән көчле кар, ә көндез урыны белән аз гына яварга мөмкин. Аерым районнарда буран, көньяктан юнәлеше төньяк-көн батышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 6-11, урыны белән 18 метрга кадәр көчәючән жил. Һава температурасы бүген төнле һәм иртәгә иртән 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 2 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык, урыны белән көчле бозлавык.